Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας και για μια ώρα θα ακούτε την εκπομπή «Αθλητική Φωνή». Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το άθλημα του μπάσκετ, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 7 λεπτά πριν το τέλος αναμέτρησης. Με 7 πόντους προηγείται η εθνική μας, 67-60. Η εθνική ομάδα στην πρώτη περίοδο ήταν μπροστά με ένα πόντο 25-24, με ένα επιμέρους σκορ 28-12 στο τέλος του ημιχρόνου βρεθήκαμε στο 53-36 υπέρ μας, στο τέλος τρίτης περιόδου 62-50 και τώρα είμαστε με 7 πόντους μπροστά, 67-60, 7 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Για τα ελληνικά χρώματα σήμερα είχαμε 2 μετάλλια, αυτά ήρθαν από την ιστιοπλοεία Χάλκινα και τα 2 σημαντικές επιτυχίες, 6 συνολικά στον αριθμό μέχρι τώρα. Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Καϊδατζή. Στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση με χρόνο 6 λεπτά 13 δευτερόλεπτα και 44 δεύτερα. Χρυσή Ολυμπιονίκες είναι Ιρλανδοί Φίνταν και Μακάρθι με 6-10-99. Ο Φίνταν Μακάρθι και ο Πολ Ντόνοβαν ήταν το πλήρωμα, ενώ το αργυρό μετάλλιο πήγε στο Στεφανόπο και τον Γκάμπριελ Σοάρες από την Ιταλία με χρόνο 6-13-33. Ο Πέτρος Καϊδατζής δήλωσε ότι δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν περιμένατε όλοι εσείς ότι θα δίναμε συνέντευξη για ένα μετάλλιο, αλλά εμείς το πιστεύαμε και το καταφέραμε. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου στην οικογένειά μου, αρχίζοντας είπα από τον παππού μου και τη γιαγιά μου που με είδαν αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσω όλους μου τους φίλους συγγενείς που μου έχουν στηρίξει. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ τη μητέρα μου που από την πρώτη στιγμή με έχει στηρίξει με ό,τι έχω κάνει. Ο έτερος του πληρώματος, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου, είπε: δεν ξέρω να πω, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε, αλλά τώρα αυτό που ζούμε είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Ήμουν ήρεμος, αλλά τώρα που κάθομαι και τα σκέφτομαι, μου έρχονται στο μυαλό οι δικοί μου άνθρωποι και το τι περάσαμε εμείς οι δύο μαζί με τον Πέτρο σε πλήρωμα για να φτάσουμε και να έρθουμε έως εδώ. Χάλκινο μετάλλιο για τη Μιλένα Κοντού και τη Ζωή Φίτσιου με χρόνο 6.49.28 τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Χρυσό μετάλλιο Emily Greg και η Clark από την Μεγάλη Βρετανία με 6.47.06. Το αργυρό μετάλλιο πήρε το πλήρωμα από τη Ρουμανία Κοσμίου και Χρόνιγκεν. Η Ζωή Φίτσου, είπαμε, δεν έχουμε καταλάβει, είπε Ζωή Φίτσου, τι έχει συμβεί. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Όταν τερματίσαμε, γύρισα στη Μιλένα Κοντού και τη ρώτησα τι κάναμε. Ήταν απίστευτη κούρσα και πολύ ωραίος τελικός. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κρέμεται στο λαιμό μας το βαρύ μετάλλιο, απολαύσαμε πολύ τον αγώνα χωρίς άγχος. Ήταν στιγμές που δεν ξέραμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Τελικά όμως φτάσαμε στο μετάλλιο. Ευχαριστούμε πολύ τον προπονητή μας που ήταν απίστευτα υποστηρικτικός. Από την άλλη πλευρά η Μιλένα Κοντού είπε: δεν έχω λόγια και θα προσπαθήσω τώρα να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι πήρα μια τρίτη θέση, αλλά δεν γνωρίζω ακόμη πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία. Έχουμε και άλλο τελικό σήμερα. Περιμένουμε να δούμε αν ανέβει στο βάθρο ο Κριστιαν Γκολομέφ 50 μέτρα ελεύθερο των αδρών στην κολύμβηση. 9.30 ώρα Ελλάδος. Χρονικά θα προηγηθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών. 5 παρα 25 ώρα Ελλάδος, Ελλάδα-Ιταλία για τον δεύτερο όμιλο. Η Εθνική χρειάζεται τη νίκη απέναντι στην Ιταλία, που όπως και εμείς δεν έχουμε βαθμό μετά από δύο αγώνες. Σε τρεις αγώνες η Γαλλία έχει τρεις βαθμούς, είναι στην τρίτη θέση. Σε τρεις αγώνες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς και η Ισπανία σε τρεις αγώνες έχει 9 βαθμούς. Μετάλλιο και στην κολύμβηση. Στην κολύμβηση είναι το δεύτερο. Στην ανοιχτή θάλασσα ο Σπύρος Γιαννιώτης είχε στεφτεί Ολυμπιονίκης, ενώ τώρα ήρθε μέσα στην πισίνα Απόστολος Χρήστου στα 200 μέτρα ύπτιο, πήρε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 1.94.82. Κόσο Ούγγρος το χρυσό με 1.54.26. Το χάλκινο Ρόμαν Μητιούκοφ ο Ελβετός με 1.54.85. Δεν το πιστεύω, είπε ο Απόστολος Χρήστου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήξερα ότι έπρεπε να πέσω για το μετάλλιο. Μπήκα δυνατά. Εκβίασα τη θέση. Στο τέλος έχασα δυνάμεις, αλλά είχα κερδίσει πολλά από τα πρώτα 150 μέτρα και κατάφερα να πάρω το μετάλλιο. Τώρα πια το 200 είναι το αγαπημένο μου, είπε ο Απόστολος Χρήστου, που ήταν στην τέταρτη θέση στα 100 ύπτιο και συνέχισε: Θεός, τύχη και κάρμα, όλα ήταν μαζί μου σήμερα. Είπε ότι στο τέλος ένιωσα πως έχωσα έδαφος, αλλά εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι πήγα πολύ γρήγορα στα πρώτα 150 μέτρα. Τα 100 μέτρα ύπτιο δεν τα αλλάζω, αλλά η μεγάλη επιτυχία ήρθε στα 200 μέτρα και φυσικά δεν έχω λόγια, είπε ο Απόστολος Χρήστου. Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός που άνοιξε το χώρο των μεδαλίων για τη χώρα μας ήταν ο Θοδωρής Τσελίδης στο τζούντο χάλκινο μετάλλιο στα μείον 90 κιλά. Χαίρομαι που μπόρεσα να κρατήσω το λόγο μου και να κατακτήσω μετάλλιο, είπε ο Τσελίδης. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Είναι η πιο χαρούμενη μέρα ζωής μου. Ήρθα στο Παρίσι για να βρεθώ ακόμη πιο ψηλά. Και αυτό έγινε. Είναι το πρώτο μετάλλιο χρονικά για την Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ. Είμαι χαρούμενος. Πρόσφερα στην πατρίδα μου το πρώτο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο τζούντο. Είχε προηγηθεί το χρυσό στα μείον 81 κιλά 2004 από τον Ηλία Ελιάδη. Ο ίδιος αθλητής στο Λονδίνο 2012 χάλκινο μετάλλιο στα μείον 90 κιλά. Νέος προπονητής για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 62 ετών, ο Σέρβος που ήταν πριν μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει εργαστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την περίοδο 2019-2020. Ως ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη καριέρα στον Ηρακλή, ως προπονητής στον Ηρακλή, στην Αλ Νάσρ, στον Παναθηναϊκό και στον Αποέλ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ότι πρέπει να πετύχουμε μαζί με την εθνική κάτι σπουδαίο. Δεν σας κρύβω ότι η Ελλάδα έχει καλύτερη πορεία τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν έξτρα κίνητρο για εμένα. Το γκρουπ παικτών που βρίσκεται στην Ελλάδα έχει και ταλέντο και την εμπειρία και τον εγωισμό για να κάνει ο καθένας κάτι καλύτερο. Κάθε παίκτης θα πρέπει να παίζει ακόμα καλύτερα όταν αφορά την εθνική Ελλάδος. Κάτι που είδα ότι υπάρχει. Με το χρόνο θα μπορέσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές να βοηθήσουν για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι να βρεθούμε στο Μουντιάλ του 2026. Μας λείπουν, είπε ο Γιοβάνοβιτς, οι επιτυχίες τελευταίας δεκαετίας. Είναι η κορυφαία μου στιγμή ως προπονητής. Είναι μεγάλη πρόκληση και μεγάλη ευθύνη είναι ότι χρειάζεται να έχει ένας προπονητής. Είναι τα ιδανικά κίνητρα, είναι σημαντικό να το έχω. Γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορώ να το μεταφέρω στους ανθρώπους που θα συνεργαστώ. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, γιατί είναι μια δουλειά που δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμένα, μου δίνει μεγάλο ενδιαφέρον το αν είναι σωστή ή όχι θα φανεί στη διάρκεια, αλλά έχουμε όλα τα φώτα για να πετύχουμε, είπε ο νέος προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αγωνιστικό ενδιαφέρον έχουμε από το ποδόσφαιρο σε διασυλλογικό επίπεδο. Οι ομάδες μας έχουν ξεκινήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Βουλγαρία 4-0 την Μπότεφ, 2-1 το πρώτο παιχνίδι. Πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ 8 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και το δεύτερο παιχνίδι στο Άμστερνταμ στις 15 Αυγούστου. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ντιέγκο Αλόνσο, μετά τη νίκη στη Βουλγαρία επί της Μπότεφ με 4-0, δήλωσε ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν βασικό να ξεκινήσουμε δυνατά για να μην δώσουμε δυνατότητα αντίδραση στην Μπότεφ. Είμαι χαρούμενος με το σκορ και την εμφάνιση. Δεν θα πω ότι ήταν εύκολο, αλλά εμείς κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Αντιδράσαμε καλά στην πίεση και βρήκαμε τους χώρους να παίξουμε όπως θέλαμε. Δεν θα μιλήσω για τον Άγιαξ. Θέλουμε να χαρούμε τη νίκη μας και μετά να κοιτάξουμε τον Άγιαξ. Η ΝΟΑ από την Αρμενία θα είναι ο επόμενος αντίπαλος ΣΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ νίκησε στην Ανδόρα με 4-0 την Ίντερ Ντεσκάλδες, 4-3 το πρώτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ματίας Αλμέιντα δήλωσε ότι δεν δέχομαι τους ψιθύρους. Είχα πει παλιότερα πως είναι ευτυχισμένοι όσοι πιστεύουν χωρίς να χρειάζεται να δουν, και εγώ συνεχίζω στον ίδιο δρόμο. Εμείς είπαμε πως θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα και αυτό είμαστε. Αναλύω πάρα πολλά πράγματα, είπε ο Ματίας Αλμέιδα, τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτό που έχω να πω είναι πως σε δύο αγώνες βάλαμε 8 γκολ και μπορούσαμε περισσότερα. Δεν μπορώ να ζητήσω παραπάνω και μόνο να κάνουμε το ίδιο και στη συνέχεια, είπε ο προπονητής της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας την Μπόρατς με 1-0, με συνολικό σκορ 4-2 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μάλμε από την Σουηδία. Στη Σουηδία ο δικέφαλος του Βορρά, ο πρωταθλητής Ελλάδος, θα βρεθεί στις 6 Αυγούστου, 8.30 ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη σέντρα, ενώ στις 13 Αυγούστου στη Τούμπα θα είναι το δεύτερο παιχνίδι. Ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, ο Λουτσέσκου, είπε ότι σε αυτή την προκριματική φάση το μόνο που είναι σημαντικό είναι η πρόκριση. Όλες οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Μας έδειξε αυτή η σειρά των παιχνιδιών ότι έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία από τον έναν αγώνα της μιας εβδομάδας έως τον άλλον. Το πιο σημαντικό είναι ότι εξασφαλίσαμε την παρουσία μας στους ομίλους μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είμαι ευχαριστημένος από την παρουσία μας. Δείξαμε ότι υπάρχει αυτοπεποίθηση από τη μία εβδομάδα στην άλλη, είπε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, ο Λουτσέσκου. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών επικράτησε της Αυστραλίας, Ελλάδα-Αυστραλία 77-71, και από τη στιγμή που νικήσαμε με 6 πόντους την Αυστραλία, εάν ο Καναδάς επικρατήσει της Ισπανίας, η εθνική θα είναι στην τρίτη θέση σε ισοβαθμία με Αυστραλούς και Ισπανούς και ευελπιστούμε πως θα προκριθεί ως μία από τις δύο καλύτερες τρίτες του τουρνουά αυτό σε συνάρτηση και με τους άλλους ομίλους. Thank you. ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου έως 18 ετών Σλοβακία. Ο εθνικός ύμνος Ελλάδας ακούστηκε στο αγώνισμα της σφαιροβολίας προς τιμήν της Μαρίας Ραφαηλίδου. Με επίδοση στα 18 μέτρα και 46 εκατοστά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και θα μας εξιστορήσει το πώς έφτασε στην τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Μαρία, συγχαρητήρια για τη σημαντική διεθνή διάκριση. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Μαρία, πώς θα χαρακτήριζες το χρυσό μετάλλιο, τι είναι για σένα αυτή η επιτυχία?
Για μένα αυτό το μετάλλιο σημαίνει πάρα πολλά. Ήταν κάτι που κυνηγούσα από το 2022. Το χρειαζόμουν πάρα πολύ και ήταν κάτι που όλη τη χρονιά πάλεψα για να το καταφέρω.
Θα ήθελα να μου πεις ποια πρωταγωνίστρια θα επιλέξεις από τον κινηματογράφο εάν γινόσουν ταινία για να παίξει τον ρόλο σου. Είσαι η χρυσή Ελληνίδα με τη χρυσή σφαίρα, θα βάλω εγώ τον τίτλο. Ποια είναι η αγαπημένη σου ηθοποιός ή θα έπαιζες εσύ το ρόλο?
Θα τον έπαιζα εγώ.
Θα έπαιζες εσύ, καλή επιλογή, 2-2 Μαρία. Θα πήγαινες και για δεύτερο χρυσό, θα πήγαινες και χρυσή σφαίρα θα λεγόταν η ταινία, οπότε θα πήγαινες και στα βραβεία διεκδικώντας εκεί βάθρο. Αυτό που λέμε η συνήθεια του πρωταθλητή όταν φτάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Μαρία, για πες μας, ήταν αναμενόμενο, περίμενες ότι θα ανέβαινες στο βάθρο ή ήταν έκπληξη και για σένα?
Για μένα δεν ήταν αναμενόμενο καθόλου, τίποτα δεν είναι όταν αγωνίζομαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να γυρίσει ένας αγώνας. Παρ' όλα αυτά το χρυσό ήρθε και είναι τεράστια τιμή μου που μπόρεσα και ανέβηκα στο πρώτο σκαλί.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν πας, σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν, πώς είχε εξελιχθεί η προετοιμασία?
Η προετοιμασία είχε πάει αρκετά καλά. Ίσως περίμενα να κάνω κάτι λιγότερο και όχι κάτι παραπάνω. Έγινε αυτό που έγινε όμως.
Οπότε ήσουν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ήσουν ικανοποιημένη από την προετοιμασία, έτσι?
Ναι, φυσικά, πάρα πολύ ικανοποιημένη.
Για πες μας, πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, υπήρχε προκριματικός ή όχι?
Ναι, έγινε ο προκριματικός, όπου δεν τα πήγα τόσο καλά. Έριξα 2 μέτρα κάτω, γιατί γενικά με το πρωινό δυσκολεύομαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπόρεσα και πέρασε τελικό.
Μπόρεσε και πέρασε τελικό. Πώς αισθανόσουν αυτό που λέμε σωματικά, πνευματικά, ανάμεσα στον προκριματικό που πήρε στο εισιτήριο και στον τελικό, σε τι κατάσταση ήσουν, αυτό που λέμε η αίσθηση του αθλητή, της αθλήτριας. Ποια ήταν η αίσθησή σου και πνευματικά και σωματικά πριν ξεκινήσει ο τελικός?
Σωματικά βρισκόμουν πάρα πολύ καλά. Δεν είχα κάποιο παράπονο σχετικά με αυτό. Ψυχολογικά δεν ξέρω αν ήμουν τόσο έτοιμη για τον τελικό. Ίσως είχα κάποιες αμφιβολίες, αλλά ήμουν εντάξει σχετικά.
Και ένα σημαντικό κομμάτι πριν ξεκινήσουν οι βολές είναι το ζέσταμα. Στην προθέρμανση πώς ένιωσες?
Στην προθέρμανση ένιωσα πολύ καλά. Γενικά προσπαθώ να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα στην προθέρμανση σε κάθε αγώνα για να δω τι μου ταιριάζει. Και φάνηκε ότι αυτό που δοκίμασα πέτυχε.
Όχι μόνο πέτυχε, απλώς για να βάλω το ακροατήριο μέσα στον αγώνα, ήσουν όχι 100%, 101%. Και αυτό το λέω βάσει των επιδόσεων. Έκανες 6 βολές, μετρήθηκαν όλες και με τις 6 βολές πραγματικά θα ήσουν στην πρώτη θέση, θα ήσουν στο βάθρο, καταπληκτικό, όλες οι βολές δίναν το χρυσό. Μπαίνεις στην πρώτη και κάνεις 17-51. Εκείνη τη στιγμή αυτό που λέμε είναι η πρώτη βολή. Τι είναι αυτό το οποίο σκέφτεσαι με το 17-51? Είναι η καλύτερη επίδοση από όλες τις αθλήτριες που τελείωσαν τον πρώτο κύκλο.
Γενικά ξέρω ότι στην πρώτη βολή δεν κάνω την καλύτερη επίδοση, οπότε το 17-51 που έριξα για πρώτη βολή ήξερα ότι θα οδηγούσε κάτι καλύτερο, οπότε ήμουνα χαλαρή από την πρώτη βολή.
Ήσουν χαλαρή και αυτό Μαρία Ραφαηλίδη το επιβεβαίωσε στη δεύτερη, όπου προσγειώθηκε η σφαίρα στα 18 μέτρα και 46 εκατοστά. Εκεί νομίζω ότι συνειδητοποίησες ότι έχεις το χρυσό κατά μεγάλο ποσοστό, έτσι. Δεν μπορεί ποτέ να είμαστε σίγουροι όσο εξελίσσεται ο αγώνας. 18-46 η δεύτερη βολή, 18-25 η τρίτη, δύο μεγάλες βολές.
Η αλήθεια είναι πως από τη δεύτερη βολή και μετά, η οποία ήταν μεγαλύτερη, είχα αγχωθεί παραπάνω. Δεν ξέρω το λόγο, ίσως από την αδρεναλίνη που ένιωσα. Είχα δύο μεγάλες βολές δυστυχώς, και μετά νομίζω ότι από τη χαρά μου δεν μπόρεσα να βγάλω κάτι μεγαλύτερο.
Κάτι μεγαλύτερο σε σχέση με τις δικές σου, γιατί πάλι η τέταρτη βολή ήσουν στα 17-89, η πέμπτη στα 17-35 και η έκτη στα 17-36, όπου όλες οι βολές σου ήταν καλύτερες από όλες τις αθλήτριες του τελικού. Οπότε για τα δεδομένα του αγώνα ήσουν πραγματικά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Δεύτερη ήταν η Σέπελα από την Ουκρανία με 17-09 και τρίτη η δική μας, έτσι, η Αναστασία Ανδρεάδη με 16-70. Για πες μας και για την Αναστασία, για τον αγώνα της.
Η Αναστασία, εντάξει, είναι power γενικά. Πιστεύω ότι και του χρόνου που θα έχει έναν ευρωπαϊκό αγώνα θα καταφέρει να πάρει το χρυσό. Γενικά η Αναστασία πιστεύω τα πήγε πάρα πολύ καλά τώρα σε αυτόν τον αγώνα που είχαμε στο ευρωπαϊκό. Την έβλεπα, ήταν συγκεντρωμένη, έκανε ό,τι μπορούσε προφανώς. Ήταν μια χαρά.
Αυτός ο συναγωνισμός, το ότι υπάρχουν δύο Ελληνίδες μέσα στο υψηλό επίπεδο, βοηθάει να βελτιωθεί η μία αθλήτρια, αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, η μία σπρώχνει την άλλη, Μαρία.
Φυσικά, πιστεύω ότι παντού είναι σημαντικό να υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι κάτι που και ανεβάζει το επίπεδο τη χώρα, αλλά βοηθάει και τους αθλητές πάρα πολύ να το κυνηγάνε παραπάνω, να το θέλει πιο πολύ. Είναι καλό να υπάρχει αυτό.
Επειδή μιλήσαμε για την Αναστασία Ανδρεάδη, είχαμε άλλα δύο μετάλλια στο πικοντό. Ήταν η Αναστασία Μπουμπουλίδη, χρυσό μετάλλιο. Ποια είναι η άποψή σου για την Αναστασία?
Η Αναστασία, ενώ είναι μικρή, είναι του 8, κατάφερε και πήρε το χρυσό. Εντάξει, ναι. Είναι το φαβορί Αναστασία. Είναι πολύ power και πολύ καλή κοπέλα.
Η Μελίνα Ζάραγκα πήρε το ασημένιο τριπλούν. Ένα δύσκολο, επίμονο και επίπονο αγώνισμα τριπλούν, έτσι. Όπως και το επικοντό που είναι άκρος τεχνικό. Για πες μας και για τη Μελίνα.
Η Μελίνα τα πήγε πάρα πολύ καλά. Την είδα την ώρα που αγωνιζόταν. Ξέρω ότι και αυτή έκανε ό,τι μπορούσε. Και εντάξει, είναι τρομερή κι αυτή.
Λοιπόν, θα ήθελα να γυρίσουμε πάλι στον δικό σου συγκλονιστικό από πλευράς επιδόσεων αγώνα. Κάνεις έκτη βολή 17-36. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, Μαρία, εκείνη τη στιγμή όταν βγαίνεις από τη βαλβίδα μετά την τελευταία βολή?
Σκέφτηκα όλο τον κόπο που είχα κάνει όλη τη χρονιά, που πέρασα μέσα από πάρα πολλούς τραυματισμούς. Είχα αρρωστήσει πολλές φορές μέσα στη χρονιά, οπότε σκέφτηκα όλα όσα είχα περάσει και απλά είχα συγκινηθεί απίστευτα.
Είχε συγκινηθεί απίστευτα. Εν τω μεταξύ έχεις την χαρά και την τιμή να είναι προπονητής ο μπαμπάς σου, έτσι.
Mm-hmm.
Για πες μου την πρώτη στιχομηθεία που είχατε.
Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να πάω κατευθείαν στην κερκίδα να τον αγκαλιάσω, που και δύο είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ. Δεν υπήρχαν λόγια, απλά μόνο συγκίνηση επικρατούσε εκείνη την ώρα.
Και πες μου, όταν ανέβηκες στο πρώτο σκαλί του βάθρου, πήρες το χρυσό μετάλλιο στην απονομή και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Για μετέφερε μας όσο μπορείς εκείνη τη στιγμή.
Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ καιρό, να ακούσω τον εθνικό ύμνο ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο σκαλί. Και εγώ και η Αναστασία τραγουδούσαμε τον ύμνο και όπως και όλοι οι άλλοι αποστολή μαζί μας. Ένιωθα απίστευτα εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ελπίζω να είναι κάτι που θα το ξανανιώσω ξανά.
Όταν επιστρέψατε στη φοιτική εστία μένατε, έτσι, η αποστολή. Ποια ήταν η υποδοχή που είχες από τα υπόλοιπα μέλη?
Η υποδοχή ήταν απίστευτη, όλα τα παιδιά ήταν κάτω, μας χειροκροτούσανε, φωνάζαμε και υπήρχε πάρα πολύ συγκίνηση από όλους.
Οι καιρικές συνθήκες ποιες ήτανε του αγώνα?
Που αγωνιζόμουν εγώ και τις τέσσερις, αλλά κυρίως στη σφαίρα υπήρχε πάρα πολύ ζέστη. Είναι κάτι που, εντάξει, στην Ελλάδα το έχουμε πολύ αυτό, οπότε δεν με εμπόδισε.
Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στον προπονητή και ανάμεσα στον μπαμπά. Ανάμεσα στον μπαμπά και ανάμεσα στον προπονητή. Πώς είναι αυτή η ισορροπία για τη Μαρία Ραφαηλίδου?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι το ισορροπούμε γενικά πάρα πολύ καλά, και εγώ και ο πατέρας μου. Δηλαδή, ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε το όταν βρισκόμαστε στο γήπεδο, το τι μεταφέρουμε στο σπίτι. Το έχουμε βρει πολύ καλά, πιστεύω. Και εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με αυτό.
Υπάρχει, ίσα ίσα έχετε βρει αυτό που λέμε την χημεία ανάμεσα στην οικογένεια και ανάμεσα στο ρόλο του προπονητή και της αθλήτριας, έτσι, και βγαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι, Μαρία, που το δουλέψατε ή βγήκε από μόνο του αυθόρμητα?
Όχι, αυτό βγήκε πολύ αυθόρμητα.
Για πες μας και για την δισκοβολία και εκεί έλαβες μέρος.
Ναι, στη δισκοβολία δεν τα πήγα τόσο καλά. Βέβαια υπήρχε πάρα πολύ κούραση από τους τρεις προηγούμενους αγώνες. Υπήρχε και βέβαια και όλη η χαρά και αδρεναλίνη που είχα από τη σφαίρα. Οπότε δεν βγήκε το καλύτερο.
Δεν βγήκε το καλύτερο σε σχέση, για να αντιληφθεί και το ακροατήριο, σε σχέση με την σφαιροβολία που ανέβηκε στο βάθρο, έτσι. Ήσουν στην 7η θέση, έκανε 46-73 και η σύγκρισή σου είναι πάντα σε σχέση με το βάθρο. Πιστεύεις ότι εκεί είχες τις δυνατότητες και τις ικανότητες να παίξεις, να ψάξεις το βάθρο, ή δεν ήσουν έτοιμη ακόμη?
Σίγουρα, άμα ήμουν πιο ξεκούραστη, θα μπορούσα να είχα μπει τριάδα, πιστεύω. Αλλά ήμουν υπερβολικά χαρούμενη από τη σφαίρα, οπότε πήρα αυτό τον αγώνα του δίσκου σαν κάτι πολύ χαλαρό. Ήθελα να το ευχαριστήσω κυρίως.
Για πες μας, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχεις ως σφαιροβόλος μέσα στη βαλβίδα?
Πιστεύω ότι έχω πολύ έκρηξη. Μου το λένε κυρίως, εγώ δεν μπορώ να το δω. Και τη δύναμη. Τώρα τεχνικά ακόμα το δουλεύω πάρα πολύ, αλλά κυρίως τη δύναμη και την έκρηξη, θα έλεγα.
Και τι στοιχεία θα ήθελες, Μαρία, να προσθέσεις?
Θα ήθελα να προσθέσω την τεχνική, γιατί είναι κάτι που μπορώ να το βρω. Και ίσως ακόμα παραπάνω έκρηξη, τίποτα άλλο.
Για πες μας, ως δισκοβόλος, τι σε χαρακτηρίζει?
Ο δισκοβόλος,
ναι.
Θα έλεγα η δύναμη, γιατί νομίζω δεν έχω βρει τίποτα άλλο στο δίσκο.
Τίποτα άλλο. Και τι θέλεις να προσθέσεις, περισσότερη τεχνική, τι άλλα στοιχεία?
Θα ήθελα να προσθέσω σίγουρα την τεχνική που δεν την έχω μάθει τόσο πολύ ακόμα. Τη δύναμη στο δίσκο, την έκρηξη, λίγο τα πάντα. Έχω πολλά ακόμα να μάθω για το δίσκο, πιστεύω.
Θέλω να μου πεις τι σου δίνει σφαιροβολία και τι σου δίνει δισκοβολία.
Τι μου δίνει σαν...
Σαν αίσθηση μέσα στην βαλβίδα. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι? Τι σου δίνει
σφαιροβολία? Η σφαίρα είμαι πάντα πολύ πιο σίγουρη, γιατί είναι κάτι που το κάνω και 4-5 χρόνια. Στη δισκοβολία, εντάξει, μπαίνω πάντα πιο πολύ σαν ένα παιχνίδι, γιατί έχει και 1,5 χρόνο που κάνω, ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, οπότε ο δίσκος για μένα είναι κάτι πιο πολύ σαν παιχνίδι.
Και σίγουρα είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, όπως είπες, 1,5 χρόνος, και είσαι σε πολύ καλό επίπεδο σχετικά, οπότε έχεις πολλά πράγματα να προσθέσεις. Σίγουρα, Μαρία, τι από τα δύο σε κατανομή προπόνησης, ποια είναι η κατανομή της προπόνησης που κάνεις σε χρόνο ανάμεσα στη δισκοβολία και στη σφαιροβολία?
Προσπάθησα να τα ισορροπήσω, αλλά πιστεύω ότι η σφαίρα βγαίνει πολύ παραπάνω. Βέβαια τώρα με τη νέα χρονιά θα δείξει, ίσως να ξεκινήσω λίγο παραπάνω σφαίρα, αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρη.
Ακόμα το ψάχνεις, έτσι, ναι, μέσα από την προπόνηση. Ποια ήταν η αφορμή να ασχοληθείς και πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό, Μαρία, και πού?
Ξεκίνησα τον αθλητισμό, το στίβο δηλαδή, πριν πολλά χρόνια, με αφορμή ένα γυμναστή μου από το δημοτικό, ο οποίος έπεισε τον πατέρα μου να ξεκινήσω. Ξεκίνησα στο Καστατζόγλιο, στον Τρίτονα, και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησα. Ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Όλη τη ζωή μου έκανα αθλητισμό. Είχα ξεκινήσει από βόλεϊ, μετά σε handball, παράλληλα έκανα και στίβο, οπότε ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ.
Και τι ήταν αυτό που σε κράτησε, σε έκανε να μείνεις στο στίβο σε σχέση με τα άλλα αθλήματα?
Μου άρεσε το ότι ήταν ατομικό άθλημα.
Και ποια ήταν η στιγμή της μετάβασης, αυτό που λέμε, από το παιχνίδι, από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, που κατάλαβες ότι η Μαρία Ραφαηλίδου έχει τις δυνατότητες και τις ικανότητες να γίνει πρωταθλήτρια και μετά να συναγωνιστεί και να ανταγωνιστεί σε ένα άλλο πιο υψηλό επίπεδο? Πότε το συνειδητοποίησες?
Το πήρα πολύ πιο σοβαρά μετά από το πρώτο ευρωπαϊκό φεστιβάλ που πήγα το 2022, που είχα βγει τέταρτη στη σφαίρα, και σκέφτηκα ότι ίσως να μπορώ να κάνω κάτι μέσα από αυτό, οπότε το πήρα πολύ πιο σοβαρά εκεί.
Όταν ξεκίναγες, είχες κάποιο πρότυπο αθλητή-αθλήτριας?
Ναι, την Ελίνα Τζέγκο και τον Μίλτο Τζεντόγλου.
Μάλιστα, από δύο άλλα αγωνίσματα, Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό και ο Μίλτος Τζεντόγλου στο μήκος. Ναι. Για πες μας στον κόσμο αυτό που λέμε, ποιους έχεις ψηλά σε προτίμηση σε σφαιροβολία και δισκοβολία?
Σε σφαιροβολία έχω πάρα πολύ τον Ιταλό σφαιροβόλο, Φάμπρι, και τον Κράουζερ πάρα πολύ. Και από δίσκο την Βάλερι Άλμαν, σίγουρα είναι η καλύτερη, και τον Αλέκνα.
Το Λιθουανό, έτσι, όπου έχει μεγάλη παράδοση και οικογενειακή παράδοση. Βλέπεις βίντεο, βλέπεις αθλήτριες σε βίντεο για να παίρνεις αυτό που λέμε κάποιες κινήσεις τεχνικής τακτικής?
Ναι, παρακολουθώ πάρα πολύ γενικά βιντεάκια από αθλητές.
Παρακολούθησες τις δικές σου βολές σε βίντεο?
Τα βλέπω, ναι, τα βλέπω ξανά και ξανά όσο μπορώ, να δω τα λάθη μου, ό,τι μπορώ να διορθώσω. Τα βλέπω γενικά πολύ.
Από το χρυσό μετάλλιο Σλοβακία είδες κάτι σε βίντεο που δεν το είχες συνειδητοποιήσει τη στιγμή που πήρες το χρυσό μετάλλιο?
Ναι, παρατήρησα αρκετά λάθη που έκανα σε όλες μου τις βολές. Το ότι ήμουν πολύ στάσιμη, δεν είχα πάρα πολύ έκρηξη. Είχα αρκετά λάθη γενικά στην αγώνα.
Ποιο είναι το πρόγραμμά της Μαρίας Ραφαηλίδου? Πηγαίνεις και σχολείο. Πώς θα συνδυάζεις? Για πες μας λίγο έτσι το ημερήσιο πρόγραμμά σου.
Γενικά, εντάξει, δεν είχα ποτέ θέμα με αυτό το πρόγραμμα. Γυρνάω από το σχολείο και πάω κατευθείαν προπόνηση. Σίγουρα είναι κουραστικό, αλλά επειδή είναι κάτι που μου αρέσει, δεν με κουράζει ιδιαίτερα.
Ο αθλητισμός είναι κάτι που το είχες μέσα, αυτό που λέμε, στο σπίτι, λόγω και του μπαμπά?
Ναι, ναι. Ο πατέρας μου έκανε σφυροβολία, οπότε ήταν πολύ εύκολο για μένα να μπω στον αθλητισμό τόσο νωρίς.
Τελικά όμως η επιλογή ήταν δική σου, έτσι? Δεν, αυτό που λέμε, δεν σε σπρώξανε, σε αφήσανε ελεύθερη να επιλέξεις.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μαρία, γιατί ο καθένας βρίσκει το δρόμο του μέσα από τις δυνατότητες και τις ικανότητες. Και άλλωστε ήταν άριστη η επιλογή της οικογένειάς σου. Είσαι ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην σφαιροβολία. Θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το πρόγραμμά σου, τι περιλαμβάνει από εδώ και πέρα το πρόγραμμα.
Περιλαμβάνει αρκετά πράγματα. Έχει τα βάρη, τις βολές που αυτά τα δύο κρατάνε την περισσότερη ώρα. Έχω άλματα πολλά, κάνω πάρα πολλές διατάσεις. Γενικά περιλαμβάνει αρκετά πράγματα η προπόνησή μου.
Ποιους αγώνες έχεις προσεχώς?
Τώρα σε λίγες μέρες, τις 20 Αυγούστου, έχουμε το παγκόσμιο K20 που θα γίνει στο Περού, στη Λίμα. Και αργότερα τον Οκτώβριο είναι η γυμνασιάδα στο Μπαχρέιν.
Βάσει της λίστας στο παγκόσμιο, στο Περού που βρίσκεσαι, έχει στόχο το βάθρο?
Βάθρο σίγουρα δεν μπορώ να μπω. Είναι αρκετά δύσκολο. Έχει πολύ υψηλό ανταγωνισμό. Αλλά πιστεύω ότι για οκτάδα θα μπορούσα σίγουρα.
Πας βήμα-βήμα, έτσι? Πρώτα θα προσπαθήσεις να μπεις στο τελικό και μετά από εκεί πέρα όλα είναι ανοιχτά. Για την Μαρία Ραφαηλίδου, τι είναι ο στίβος?
Ο στίβος είναι ένα κίνητρο, είναι μεγάλος με αυτό το πράγμα, είναι τα πάντα για μένα.
Θα ήθελα να μου πεις αν μέσω της τηλεόρασης, όχι μόνο τώρα στους Ολυμπιακούς αγώνες, ποιοι είναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες που θυμάσαι μέσα από την τηλεόραση, Μαρία?
Πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, ίσως το 16 στο Ρίο.
Στο Ρίο. Και ποια ήταν η πρώτη φορά όταν είδες Ολυμπιακούς αγώνες που είπες «θέλω κι εγώ να βρεθώ εκεί»?
Σίγουρα από τότε, από το 2016, αλλά πιο πολύ νομίζω ότι από το 2020-2021 που έγιναν, το 20.
Για την Μαρία Ραφαηλίδου, τι είναι το εθνόσημο?
Είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι εκπροσωπώ τη χώρα μου με αυτό και προσπαθώ να το τιμάω όσο μπορώ.
Μαρία Ραφαηλίδου, το τίμησες με το παραπάνω, έφερες το χρυσό μετάλλιο για τον ελληνικό στίβο, για τον ελληνικό αθλητισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 18 ετών στη Σλοβακία. Θα περιμένουμε να φέρεις και άλλα μετάλλια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα και να πάρεις το δρόμο σου να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εκεί να ανέβεις στο βάθρο. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, Μαρία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάθε επιτυχία συνέχεια. Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό? Με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξέκοψε. Κι αυτή τη στιγμή που που πλημμυρίζω χαρά. Ανέβηκε ως τα χείλη μου και με έπνιξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω μα δεν έχω μιλιά να σ' το πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτησε ένουζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε ποιαν έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό, μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός αστράφτη συννεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει η νύχτα πλημμυρίζει με φως. Φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτησε ανούζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.